Euskal Herritik kilometro tara dagoen herrialde batera joanen gara. Gure Euskal Herri honetatik kilometrotara bai, baino hemengo jende askoren bihotzetik oso gertu dauen eskualdea esanen genuke. Irlandaragoaz eta bidaia virtual honetan Zitzeronea edo gidaria Joseba Otondo izanen dugu, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai zei ere.
Zuka, ala uste duzu ere bai, hemengo jendearen bihotzetik nahiko gertu dagoela Irlanda?
Ba, ala, iduridu aldika ez, eta, bueno, Irlandari buruz zer lotura, zer hartu eman, eta zein hurbiletik bizi dugun herrialde hori ez, naiz eta egiazki urrun egon, ba, bueno, izan daiteke, ba, esperientzia sozial, politiko, ekonomiko iduritsuak ditugulakoz, izan daiteke ere bai, ba, bertan eta bertarat jende haunitz hurbildu delakoz ondarreko urtoketan, eta, bueno, dena nahasirik ere, ba, inguru hortari edo inguruari ba, lotura nolapaitekoa bulkatzen dako.
Eta oso musika polita dutelako, eta...
Zinez, musika derra, garagardua, eta bueno, badakizu ez. Alde guztiak badute beren zera, baina bai, egiazki gozagarri egiten da bertan, hango musika zuzenean gozatzea, eta tira, hango egonaldia zahalik eta gehienean eta modu guztietan gozatzea.
Bai, zuan bizitakoa zara, urte betez edo izan zinen Galway izeneko irian?
Hoiz eta bera, Galway irian eta beti ere Irlandan, mendebaldeko kostan, eta tira, behar bada Iruinean, Iruindar amnitzek ere ezagutuko dute Galway, zeren, bueno, ni han egon itzeleik ere, ba, Iruindarrak ezagutu bainituen, eta Euskal Herriko, ba, bertze xoko batzetako jendeak ere. Beraz, jende amnitzen dako ezaguna izanen da, bai, han egon direlakoz bizitzen, bertzenaz, ba, aratur bildu direlakoz, iria ezagutzera, ba, iri turistikoa baita. Eta nola nahi ere, ba, bueno, entzulei buruz eta pixka bat kokatu dezaten Galway nondagon, ba, errain dugu, Irlandako mendebaldeko kostaldean dagoela, Dublinen paretsuan enxuxen ere, Irlandako mendebaldeko kostaldeari buruz, ba, aipatzen aldugu nolapaitere kostalde aski malkarra dela, itsaslabarrez josia dagoela, eta nolapaitere ba, kostalde lerroa ebakitua dagoela, ez? Eta gisa hortan, ba, fiorduak lurrera sartzen dira, lur barnera sartzen dira, ba, mingain batzuen gisan, aipatu bezala, ba, kostalde lerroa guzi zebakituz, ez? Xar atera pila batekin. Testu inguru hortan, ba, Galwayko konterrian, ba, mendigune nagusi bat dago, Konemara izenekoa, gero puskatzen dena, eta egualderat ordoki batean bihurtzen dena, ez? Eta, ba, Galwayko kokaguneari buruz, ba, pixka bat xeago solastuz, ba, nolapait ere Irlandako lakurik haundienaren hegoaldeko puntian dagoela erraten aldugu, eta nolapait ere ba, laku hau itsasoarekin lotzen duen ibaia Galway iritik pasatzen dela, ez? Beraz, ba, paraje eman dezagun aski der batean, eta nola nahi den ere ba, kontuan hartzen badugu, ba, Irlandako oianak 17. Menderako edo soildu zituztela, eta nolapait ere ebaki eta moztu zituztela, ba, ingurune guziz soil bakarti babesgabe bat da, eta ja mendietarat sartzen garrelaik, ba, mendi guziak lingek dire ez, zingiratxuak dire, eta zoikatza alde guzietarat, eta beti ere, ba, kolore hola eman dezagun horikara motel batekin, eta beti ere kontrastea eginez, ba, Irlandako berun koloreko zeru pisutsu horrekin, ez? Eta zeru aipatu dugula, ba, bueno, mendebaldeko kostaldean egonik, ba, dudik gabe itsasoko haizeak trabari gabe sartzen dira Galwayraino, euria eramanez, eta ba, beraz klima ezea bertan Galwayen bizi dena urte guziz, baino aldi berean itsaso aurregonik, ba, bertan temperatura goxatzen du eta ez dire hain muturrekoak, eta ba, beti ere, bueno, tira, baldintza hoietan gauzatu izan da bertako jendeen bizimodua, eta baldintza hoietan ere garatzen da gaurko gunean nolapait ere bizia bertan.
Galway iria, esan duzu, hiri turistikoa dela, nolakoa da handia, txikia, turismoaren inguruko ez gain zer ikus daiteke hor, zertatik bizi da jendea?
Bai, ba, Galway irian, goiti biti, bizi dira, iru eta nogeita mar mila biztanle inguru, pasatu xe. Galwayko aglomerazioari buruz solasten balin badugu, ba, hau, Irlandako bortzgarren aglomerazio handiena dela aipatu beharra dugu. Irlanda osotasunean ari gara, ez dugu banaketarik eginen. Beraz, Irlandari buruz bortzgarren aglomerazio handiena litzateke, eta hiri gaztea da. Bertan unibertsitatea dago, eta unibertsitateak deitutan ba, urtero ikasleak hurbiltzen dira bertara. Ba, datu bat aipatzeagatik ez, eman dezagun, ba, bertan, iruetan hogeita bortz urte baino zaharragokoak direnak populazioaren 100% inguru bertzerik ez direla, ez? Datu hori Euskal Herriarekin alderatuko bagenu, ba, proportzioak guziz desberdinak lirateke, ez? Adibidez, ba, hemen gure bazterroketan, Nafarroko mendialdean, baztanen eta zaharren portzentaia 120%koa da, ez? Beraz, aldea bada eta guzi horrek dudik gabe, ba, eragiten du bertan. Hiri turistikoa bai aipatu dugu alde batetik, urtero ba turista pila bat hurbiltzen baita Galwayra uda aldean batez ere, udan ba Galwayko festivalak direlakoak egiten baitira eta karriketan zernahi ikuskizun izaten baita. Bertzaletik unibertsitatea ere aipatu dugu eta gero ere ba aipatzen dalko genuke ba bertan azkeneko urteetan ezarri diren lantegi berriak eta jarduera ekonomiko edo produktibo berriak, ez? Bereziki farmazia gintzari loturikoak, bai eta telekomunikazio loturikoak eta gisa hortan, ez? Eta ba uharteak berez ba populazio kopuru mugatua duenez eta Galwayek ere alaberian, ba azkeneko urteetan etorkin haunitz hurbildu dira Galway alderat, ez? Batez ere Europa ekialdetik. Poloniarrak haunitz, iruetan hogeita mar mila biztanle balen baitu Galwayek, ba, kalkulatzen da poloniarrak milaka batzuk badirela, eta, bueno, beti ere egunerokoan ba, ikusten da, ez? Eta erran bezala, ba, poloniarrak bezala bertze herrialdetakoak ere bai. Hoiekin batean, ba, gero ere, jende gazte haunitz, bertze herrialdetatik aratu hurbildurikoak batzuk, ba, hizkuntzaren ikastera, arat egonaldi baten egitera, bertze batzuk bertzeri gabe, ba, esperientzia baten bilatzera, eta ba, jenden joan etorri handia ezagutzen duen tokia da, eta ba, bueno, bertze tokietako jendeekin biltzeko, egoteko, aukera eskaintzen duen tokia, ez? Mm-hmm. Azkeneko urteetan ere, aipatu izan da, ba, zeltiar tigreaz, nolapait ere, ba, uharteunek Irlandak ezagutu duen, ba, lurraldi ekonomikoari buruz solasteko, nola ba batez ere telekomunikazio arloko enpresak jarri diren, farmazi ingurukoak, kimika arlokoak ere bai, zerbitzu finantzierotakoak eta ba bueno, ba guzi horrek nolabait ere bertako lan eskaintza bulkatu du, ez? Eta hori erakarreta jende honitz hurbildu da. Ordan bertan egonik etzen zaila egiten lana bilatzia, ez? Zeren gero guzi horri lotuta ba zerbitzuetan, ostalaritzan, plater garbitzen eta bertze dozein gauzetan ba lan eskaintza handia zegoen. Bertzerik ziren baldintzak, ez? Eta hortan aipatu daiteke ba baldintzak haunitzetan eskasak zirela, batre beltzean lan eginez, batere paperik gabe eta bueno, batere ezagutza juridikori gabe, eta nahiko erran bezala baldintza kaskarretan, ez? Uharteko, ba, eman dezagun bulkaldi ekonomiko hau azkeneko hamarkadetan gertatu da, urtero barne produktu gordina, uneko bortz, 6-7 hazi izan da, eta Europari buruz eredugarri jarri izan dute Irlanda, ez? Eta hortan, ba, bueno, estatuaren jokan moldea aipatu, ez? Pizgarri fiskalak nola eman dizkien bertan ezarri diren enpresei, estatuaren ba, laguntza ezberdinak, aipatzen zuten bere garaian lan merkatu malguak ere ba, lagundu zuela uartea ekonomikoki pizten, baina gero ikusi da nola krisia etorri delaik, ba, Espainiar estatuarekin batean eta Greziarekin batean, ba, beitien joan den herrialdea eta ekonomia izan dela Irlandakoa, ez? Orduan ba garai batean hainbertze aipatzen zen lan merkatu malgu horren ba miseriak berelakoan agerian gelditu dira ba horrelako krisiak eta etortzerakoan, ez? Eta beti ere ba garai hortan bai sumatzen zen olako ba bizitasun bat jendeak dirua mugitzen zuela, lana bazegoela, ekonomikoki arront aktibaturiko herrialdea zela eta guzti horren ondorioz ere ba kontsumokeri neurri gabe bat ere sumatzen zen, ez? Gure inguruoketan ere sumatzen baldin badugu zein kontsumo nolatan emana gauden kontsumokerira, ez? Ba Irlandan han egonik eta batez ere hiri untan ba sumatzen zen, ez? Hango bizi ohiturak ba erabat astialdi librea edozein ba jarduera ba beti ere ba logika horren baitan garatzen zena, ez? Eta ba bueno, ba pixke bat handik arat joaten garrelaik Irlandari buruzko irudi erromantiko batekin goazi, pafena, musikarena, garagardo beltzarena eta bueno, hori ere existitzen da, baino guziz gizarte kontsumista bat ez jende guziak, baino bai nabari dela lehendabiziko kolpe batera bertan egonaldi bat egonik, ez? Eta ikusteko dago orei ba krisiak joden untan ba guzi horrek zer ondorio ekartzen dituen, ez? Zeren Irlandari buruz ere aipatzen da, ba bueno, Irlandako gatazka, ez? Batez ere iparraldeko konterritan biziena eta hegoaldetik ba zein urrun bizi duten iparraldea, ez? Bizkarra emanez kasik, ez? Eta beren egunerokoa ba bueno, beren horretan pasatzen dute, beren erosotasun hortan berriki arti, ez? Horrei ez da gauzak aldatzen edo hasi izanen diren. Eta tira, pixka bat, ari hortek tiraka ere bai, Galwayi buruz, bueno, berez, herri iriak, herrigune zahar bat du, Shop Street eta bertan ardatz baten gisara, ba, lehenko portu zaharra eramaten duena, horko ondar batera, etxeak koloretakoak ditu aldetara, eraikin zaharrak eta ba bueno, guziz herrigune baten gisakoa da erdialdea eta aldezarra, baino gero hiria ba arront edatu da bazter guzietara, ez? Ondarreko hamarkadetan hain modan jarri den ba hiri edapen lauso horrengatik, ez? Unifamiliarretan eta unifamiliarren urbanizazioetan oinarritoriko edapen horrengatik, ez? Eta hoi ba bereziki horrek bereziki bistraiotzen zuen, zeren ikusgarria baitzen proportzioetan nola gertatu den edapen hori, ez? Eta tira ba orduan gune erdiko gune horrek ba bere xarma mantentzen badu ere, ba gero guziz desegituratua gelditzen da ba ezagutu duen edapen guzi horrengatik.
Kolore guzietako Irlanda beraz, kolore guzietako Galway iria, esan genuke.
Bai, ala erran genuke, eta zentzu guzietan, bai bertan gertatzen den jenden nasketaren gatik, bai ba, bertan, irian bertan, ba, garai eta aldi desberdinetako ondarrak, arrastoak ikus daitezkelako, azkenean, ba, iriak, ba, 12. mendeko gotorleku batean omen du jatorri eta geroztik ba hiriak ba bere bilakaera historikoan ba bueno forma eta itxura ezberdina hartu du, ez? Ba halako hiri gotortu bat izan da, itsaso bazterrera badena inguruz inguru zartua eta bueno aipagarria da zentzu hortan ere Erdi Aroan Espainiar erreinuarekin eta Frantziar erreinuarekin itsas merkataritza joria eta sendoa zuela eta ba Irlandako porturik garrantzitsuena zela ba bi erreinu hoiekiko merkataritzan eta dudarik gabe ba gero guzti horren arrastoak gelditzen dira eta baita ere ba zalantzarik gabe azkeneko hamarkada ba ultrakapitalista hortako ba hiriaren edapen eredua, ez? Eta gisa hortan ba bizia bezala Galway ere kontrastez beteriko hiri bezala agertzen zaigu bere alderdi guztietan.
Arresi zarrak, pub zoragarriak, baina baita merkatal gune erraldoiak ere bai. Hoxe guztia beraz, gaur Irlandan ibili gara Galway hirian Joseba Otondorekin. Joseba, mil esker, bidaia honengatik eta hurrengora arte izanen da.
Ederki, ba ondoko aldiara hartio.
Bai, aio,
aio, bai. Bai.